Dnes ve čtvrtek, jako každý tento den v týdnu, se vám hlásím z plzeňského studia Svobodného vysíleče CS při pořadu Interakce v akci.
Zkreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
CS.
Interakce. Akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je prostor pro vás. Interakce v akci.
Ano, vážení posluchači, pořad Interakce v akci je samozřejmě pořad, který je tu již skoro rok s vámi. No, ještě asi 2 měsíce a už to bude rok, co tento pořad pravidelně běží. Z kraje byl i podstatně frekventovanější, pak se to ustálo na tom jednom, maximálně 2 interakce v týdnu. Já věřím, že to stačí, že ten, kdo má za ten týden nějaké poznatky, nějaké nové informace, které bych chtěl sdělit ostatním posluchačům Svobodného vysílače, kterých taky neustále přibývá, což jsem velmi rád, tak ty určitě tito lidé, tito posluchači můžou právě v tomto pořadu. Dnes teda bude o trochu kratší, asi jenom hodinku a půl, neboť tu má Jarda Mencel z Nepomuka nějaké zprávy z Hradu, tak uvidíme, o co tam půjde. On byl nedávno na návštěvě, když měl návštěvu pan prezident v Západočeském kraji, někde v Karlovarském kraji, tak tam byl, udělal tam nějaký rozhovor s ním nebo nějakou konferenci tiskovou nebo nevím co, tak vám to asi teďko dokonce celý pustí. abyste věděli, o co jde, co, to, co na mainstreamu samozřejmě neuslyšíte. Takže tento pořad, jak říkám, je tu skutečně pro vás, abyste mohli svobodně, otevřeně všechno, jak cítíte, říci. Samozřejmě pokud možno v duchu protiválečném, abychom se nestavili na stranu mainstreamu, který samozřejmě vyvolává neustále čím dál větší válečnou historii, připravuje tento stát, a nejenom tento stát, ale celý svět prakticky na nějakou válku. Doufejme, že se mu to nepodaří a že bude neustále vás více odpůrců tohoto zvěrstva, tohoto válčení, a že to nějakým způsobem dokážeme sdělit všem ostatním posluchačům, jak jsem jich říkal, kterých stále přibývá. Já jenom musím upozorňovat stále, že včera se bohužel musel změnit náš účet, na který nám posíláte vaše dary a příspěvky finanční, takže abyste o tom věděli, tento účet starý bude ještě teda fungovat do konce měsíce, ale pak již ho budeme rušit a už to bude pouze na nové číslo účtu, který zůstává u stejné jediné české banky, která se jmenuje FIO banka. Proto taky tam jsme, protože to opravdu snad je jediná česká banka. Takže ještě jednou na to upozorňuji. Ten, kdo bude chtít nám nějak přispět, mrkněte se nejdřív na stránky www.svobodny-vysílac.cz, kde je již od včerejška nové číslo účtu. Je mi to líto, já vím, že mnoho z vás, kteří podali trvalé příkazy, to budou muset změnit, ale samozřejmě většina z vás má již doma to internetové bankovnictví, tak to nebude pro ně problém. Sednete, přiťuknete tam jedno číslo a už to bude fungovat, jak má. Neradi bychom, abychom ztratili díky tomu, díky té změně některé z vás, kteří se naštvou a budou říkat, změní si účet, kašlu na ně. Byli bychom velmi neradi, takže bohužel omlouváme se, velmi se omlouváme, ale jsou určité skutečnosti, které nás tomu donutily. Takže to je k tomu účtu a já budu čekat na to, zda někdo z vás zavolá a bude chtít něco sdělit, navrhne nějaký téma, nebo tak, je to skutečně jen na vás. Samozřejmě telefon do živého vysílání, které právě probíhá, je 608 12 14 19, anebo taky můžete na Skype svcs-vysílání. Tak a protože zatím nikdo nevoláte, já věřím, že se to potom nakonec zvrtne a budete volat všichni, ale nezapomeňte, že dnes musíme končit už za hodinku a něco, hodinku a čtvrt, tak aby potom nebyly problémy, abych vás všechny mohl pustit do vysílání. Když někdo něco má připraveného, neváhejte a snažte se co nejrychleji. Já jenom tady chci říct, jak jsem tak koukal po internetu, já jsem bohužel celý týden neměl moc času na to sledovat, co se děje, ale dneska jsem tak trochu koukal a co se tu objevuje na internetu, jsou asi tak 2 až 3 věci, které mě zaujaly. No, tak v první řadě to je ta jízda těch nočních vlků z Ruska, totiž ona se blíží, mají vstoupit 34. na naše území. Tyto ruští motorkáři, noční vlci, a mají projíždět republikou jednak potom přes Brno na jih do Rakouska a pak se budou vracet ještě z Německa přes Plzeň a Prahu, pojedou na Berlín, ale čas nebo datum 30. se blíží. Možná, že mám takový tušení, že dneska nebo zítra dokonce mají výjíždět z Moskvy, nebo že si vyjeli, snad ne, snad se tolik nepletu. Já sleduji, až to, až budou tady na našem území. Tak k tomu si něco povíme, jak to je vnímáno, případně i vy k tomu můžete něco povědět. Druhá věc je taky trochu starší, ale nějak mi v poslední době zaujala čím dál tím víc. Jedná se o vyhlášení nové republiky, která se jmenuje Liberland, jako liberální zem, která byla vyhlášena někde na hranici mezi Srbskem a Chorvatskem snad. Má asi 7 kilometrů čtverečních a vyhlásili známý Vít Jedlička, který je, nebo on snad už teď ani tak moc ne, ale byl ve svobodných, nebo možná, že je, ano, je ještě ve svobodných s Machem. Takže uvidíme, tento člověk to vzal docela zajímavě do rukou a myslím si, že by za to stálo si o tom něco popovědět. Navíc jsem dnes přímo s ním mluvil, s Vítkem, a přislíbil, že v pondělí mezi 5. a 6. hodinou se objeví v našem rádiu, takže s ním budu mít jakýsi interview. Myslím si, že by to za to stálo ho trochu vyspovídat, o co tam vlastně opravdu jde, neboť je to celkem zajímavá věc, protože, jak dobře víte, je velmi těžké něco udělat s tímto systémem v tomto světě. Tento svět je globalizován samozřejmě a je opravdu velmi těžké něco s tím udělat. Možná, že to je docela zajímavá jako cesta, kterou zvolil Vítek Jedlička, a uvidíme, co se z toho vyklube, jakou formu tomu dá a co se tam bude všechno okolo toho dít. Nicméně máme tu pár takového povídání okolo toho, takže to bych taky chtěl povědět, a navíc tady potom ještě mám, možná to s tím přímo souvisí, článek Kolaps dolarové ekonomiky, 2 varianty. Takže tady se popisuje určité varianty, jak to všechno asi může dopadnout. Uvidíme, co na tom bude pravda. V každém případě je jasné a prakticky už je otázka času, kdy se to stane, že americký dolar musí nějakým způsobem padnout, neboť tento systém opravdu je nemocný a nemůže dál takto fungovat. Nicméně pořád koketuju s myšlenkou, jestli, i když tomu fandím, jestli když to převezme druhá strana, ten východ, v tom stavu, v jakým to je, a nebude chtít dělat nějaké systémové opetření, co se týče peněz, co se týče peněžnictví, oni se snaží prakticky to převzít jenom, ale nikoliv udělat nějaké systémové opatření v peněžnictví. Čili nevím, jestli to bude mít nějakou reálnou cenu, jestli to opravdu nebude jenom, že to převezme jedna velmoc, to předá druhé, protože této už došly suroviny, došly síly, došly veškeré zdroje. A ruská strana samozřejmě tam má celou Sibiř a všechno, takže tam má obrovské zdroje k dispozici. A teď jde o to, kdo z koho. Jestli ten Západ dokáže svým tlakem, aby to Rusko rezignovalo nějakým způsobem a předalo jim to, tuto ohromné nerostvý bohatství, anebo jestli se udrží v tom pod tím tlakem to Rusko a celý ten východ, včetně Číny a možná Indie, možná toho BRICSu, kdo ví, jak to všechno není. Teď jde o to, jestli se teda udrží tím, pod tím tlakem a jak to všechno dopadne. Ale mám obavy, že pokud se neudělá systémové opatření v peněžnictví, že se prakticky jediná věc, která nastane, že se předá moc nad těmito penězi, nad touto světovou měnou z jedné strany na druhé. Bude to asi ovšem velmi těžké, protože ta jedna strana se toho nebude bez boje chtít vzdát. Takže teď jde o to, jestli zvítězí ještě nějaký zdravý rozum a nevznikne z toho ta nějaká ta válka šílená. Já věřím, že ne, že přeci jenom existují síly, existují dobré síly, které vlastně zabrání tomu absolutně nejhoršímu. Věřme tomu všichni a doufejme, že to tak dopadne. Nicméně pořád tak na tom přemýšlím, říkám si, jestli to není jenom předání moci druhé strany, která ještě má suroviny. A vidím, že nám tady volá první diskutér, snad to vezmu dobře. Haló, slyšíme se, Zdeňku? Haló.
Zdeněk, ahoj Pavle.
Já tě zdravím, Zdeňku, ahoj.
Já teďka, jak poslouchám, jak to krásně definoval, že máš obavy z toho, a jestli se to nepřeleje z jedné strany na druhou. Jako, mm-hmm. No, asi pravděpodobně se to přeleje, to máš pravdu, jako, jo, protože ta Amerika, to je konec, to je konečná. To už Ameriku už nezachrání nic. Teď je otázka, jestli my jsme tady 40 let, nebo když to řeknu tak nějak hlediska toho 48. roku, dejme tomu, hráli takovou tu roli těch chudáků toho východu. Jo?
Ano.
A teď by si na ty chudáky toho západu mohla zahrát ta Amerika taky.
No tak ono
by to docela zajímavé.
Ono jí patrně nic jiného nezbyde, samozřejmě,
tak,
že jo.
Přesně. Ono jako asi tímhletím způsobem bych jim to docela přál. Mhm. Protože v podstatě, když to vemeš Američani jako takový, když si to dneska člověk veme v kontextu, tak dneska jako pakliže nikdo samozřejmě válku asi z těch rozumných lidí a nás si nepřeje, ale...
Ale oni ani ty Američani běžní asi si tu válku nepřejí, že?
Taky, ano, přesně.
Takže ale tady jde o to, jestli to můžeme přát, jestli to je dobrý přát těm běžným Američanům, který samozřejmě jsou nevědomí, ale válku si určitě nepřejí. Tak teď jde o to.
Já bych řekl takhle, že jo, nevědomí, no, to je každý národ, pokud chce, tak je vědomý, že jo.
No jo, a co potom můžeme říct o českém národu?
Systému, jako když bychom se bavili o systému, že jo, školství a tak dále, to by bylo zdravotnictví a tak víme už jako asi na čem tam to stojí, že jo, na těch liněných nohách. Ale druhá věc je ta, že Američani jako v podstatě si myslím tady to, co tady předváděli a teďka dejme tomu i tou jízdou tady těch, tou dragonskou jízdou a tak dále, to jsou v podstatě, Američani jsou zbabělci.
Samozřejmě, že jsou zbabělci.
Američani jsou zbabělci z podstaty, jako jo, zbabělci, protože od počátku, kdy v podstatě vnikli na to území, tehdejší to indiánský, že jo, v podstatě co tam prováděli, všechno a jsou zbabělí a to se ukazovalo i ve Vietnamu. To se ukazovalo v podstatě i před otevřením té druhé fronty, kdy vlastně Stalin několikrát žádal vlastně spojence, aby otevřeli druhou frontu. Neotvírali ji a nakonec, když to člověk tak veme, tak v podstatě kolik pak těch vojáků zbytečně padlo na těch plážích té Omahy a tam dále na té Normandii, protože vlastně ze strategického hlediska, dle mýho názoru, tenhle ten útok, tak jak co si mysleli, ten byl tak nepřipravený, absolutně. Protože jako co se týče, kdyby jako americké, je možná, že to bylo i způsobené tím, že Američani v podstatě co se týče jako nějakých válečnických zkušeností, válčili vždycky mimo svoje území.
Zkusme, jako... zkusme to jako shrnout tak, že Američani jsou zbabili z toho důvodu, že oni umí být hrdinové akorát tehdy, když se připraví na válku a když zaútočí. Ale nikdy se nestalo prakticky, že by se museli prioritně začít bránit. To se nikdy nestalo, oni vždy útočili. A to je to, na co oni nejsou zvyklí.
A to nejsou zvyklí. A to je největší tragédie v tom, že právě jakoby slovanský národy, a to je to, že oni to chtějí teďka podle mého názoru navlíknout tak, aby v podstatě Rusko vtáhlo do války například třeba Polsko, jo.
Ano, tak a to se všeobecně chce z Ameriky, že jo, aby oni se stali pouze dodavateli zbraní tady pro Evropu a tady, aby se to vymlátilo, vyčistilo se to a oni sem potom mohli vstoupit pěkně, jak se říká, suchou nohou vzít si všechno, co tady zbylo. No, a je to.
Oni v podstatě Poláci, až byli vlastně v tom našem bloku taky, že a tak dále, jsou to Slovani a tak dále, ale vždycky oni trpěli takovým tím komplexem, oni chtěli vždycky jako vlastně být takový Velkopolsko a ty jejich stálý rozpory s Ruskem, že jo, i dřívějška z té historie, jako jo, právě to jako Polákům furt leží v hlavě a oni by jako na tu americkou notu, proto oni hrajou, jako jo. A to je tragédia, to je právě, já si myslím, že Američani na tohle to vsadili, že prostě chtějí, aby ne oni sami, aby to vyprovokovali, ale aby to vyprovokoval někdo jiný, jo. Oni by potom v podstatě, ať už by to dopadalo, jak by to dopadalo, tak možná vstupovali potom zase do, nebo chtěli by vstoupit do role takových, jakoby, který to zase už teď teďka napravují.
Je to zase zachrání.
Zachraňují. A to je právě ta podlost té Ameriky v tomhletom směru. Jako. A proto já říkám, že ten Putin tohleto všecko asi ví, ne asi, ale určitě ví, jako jo.
Ano, to se bavíme o věcech, o kterých jsou všeobecně známí mezi trochu rozumně smýšlejícím lidem, že jo. Lidi, kteří uvažují, jako že Amerika byla vždycky ta, když to člověk potom čte někde, kdy ty Američani nás tu vždycky zachránili té Evropy, ale už neříká, že to vždycky rozmíchali nejdřív všechno té Evropě, že jo, protože všechno to rozmíchávali oni.
Že ono, když se vrátíme k tomu, jak jsi říkal, že ty tvoje obavy jako z toho přelití, tak říkám. I když se to přeleje, tak možná spíš mě tady dělá starosti to, jak dopadneme my tady, jako jo. Protože v podstatě, jako myslím, takhle celá ta republika. Protože my jsme na tom zase relativně nebývali zase tak špatně, jo, z toho východního bloku. A nejen, že nám, dejme tomu, nebyli jsme obdařeni sice takovou surovinovou základnou, ale v podstatě zase jsme byli, myslím si, nebo jsme ještě možná už ne... říká tolik, ale byli schopný národ.
Šikovný a, samozřejmě, a to, že nemáme surovinovou základnu, by se mělo nahradit tím, že umíme vyrábět.
Tak, přesně. A my jsme tu surovinovou základnu mohli právě mít v tom Rusku.
Ano, samozřejmě.
A to je bohužel velká škoda. Já jsem jako nebyl sám, když jsme se takhle s přátelema nebo tak bavili, jsem já osobně považoval za obrovskou chybu, že prostě se zavírali dveře před Ruskem, jako i hlavně z naší strany, protože v podstatě, já jsem říkal, tohle to už nebude starý sovětský svaz, jako jo.
Tak samozřejmě.
A dneska, já nevím, kdo měl možnost dneska tam bejt, tak to opravdu je nesrovnatelné. Já jsem dříve jako v sovětském svazu byl, jako protože jsem jako služebně, jsme dělali, já dělal jako v zahraničním obchodě a musím jako říct, že opravdu ta situace, která tam bývala, byla strašná. Jako, jo. Byla opravdu hrozná situace. To se opravdu, jak se říkalo, že my jsme tady západ pro ně, tak to opravdu tak bylo. Jako.
Jo, tak já tomu věřím, samozřejmě, ano.
Teď jde o to,
jestli tím lidem obyčejným to vadilo. Oni mohli být podstatně spokojenější. My jsme tady se o tom bavili už několikrát, že není dobrý dělat, jako, jak jsou lidi, já nevím, jak bych to řekl, spokojený, ale jak jsou lidi šťastní. A to neznamená, že když jsou lidi jakoby nespokojení, že nemůžou být, nebo nespokojení, jak bych to řekl, když nežijou na takové úrovni, jako na co my jsme zvyklí, že nemůžou být šťastní. Možná nejšťastnější jsou právě ty naprosto primitivní kmeny někde tále, kdo ví kde, možná neobjevený v Africe, nebo kdo ví kde, jsou šťastní, nic nepotřebují.
Takový malý detail, měli jako jsme
proč, to proč to srovnávat to, takhle pořád? No?
Odlehčení trošku, jo, ale my jsme tady třeba měli jako obchodní návštěvu, teda služebně, že jo, tehdejšího Sovětského svazu, ty zástupce, tak v podstatě se vždycky někde třeba s nima sedělo. A když jsme se takhle bavili o té politice nebo o celkovém tom a oni hodně vzpomínali, nebo my jsme se víceméně vyptávali, jak to tam bylo za té války třeba, nebo tak ty hrůzy, co oni tam prožili a tak dále, tak oni, to je mentalita, ruskou mentalitu musíš poznat na vlastní kůži. On ti řekne třeba, dokud je chleba a je vodka, tak je to chorašo.
Je to chorašo, ano, přesně tak.
A to, když jako řekneš Čechovi, že bys měl jenom chleba a flašku rumu, tak ti řekne, že jsi se zbláznil, jako jo. Mm-hmm. Ale ono to nemyslí ve zlým, teď ty vojáci tam, ty chudáci, v podstatě
nic jiného
ani neměli kolikrát, jako jo.
Dobře, Zdenku, já bych to jako trochu hnal do nějakého závěru, do nějakého výsledku, co si tím chtěl říct, protože tady zase bereme věci, které budeme patrně probírat za týden nebo za deset dní, kdy bude... Ne s panem Doleželem, ale budeme to probírat kolem 5. května, kdy chceme udělat nějaký širší... Ano, širší pořad.
Budeme doufat, já říkám, škoda, no... Jestli se to přeleje, Pavle, přeleje se a jsem zvědav, jak dopadneme my.
No, jak bychom mohli dopadnout? No, tak jde o to, jestli včas zareagujeme, jestli včas najde se dost schopných lidí, kteří budou tohle to chápat, tak jo.
Jestliže
bude halda tady těch slepců, který prostě jsou v každém případě Amerika, kdy ty nás zachránili vždycky, no tak to je samozřejmě nesmysl, že jo, to je jenom půl pravdy a navíc doví, jestli půl třetina pravdy nebo čtvrtka pravdy, protože ta Amerika vždycky vstoupila do války, až když už bylo rozhodnuto, jo, jenom aby mohla, ano, jestli říkal někdo, že Rudá armáda dobila, místo, že neosvobodila, ale dobila.
To jsou už hrozný věci.
No, tak, tak přesně to by se nechalo říct na tu americkou armádu za druhé světové války, protože ta skutečně šla za tím cílem dobít co nejvíc území, který potom po válce skutečně taky ovládala. Oni to řekne, no ale kdy Rusko ovládalo ten východní blok taky. No ono se to muselo nějak rozdělit, ale tady šlo o to skutečně, kdo víc co zabere. Jo, to jak si to rozeberou. Ale Amerika nebyla napadená přímo na jejich území, čili ona dobývala ostatní státy, kdežto Rusko bylo napadené a muselo jít až do toho Berlína, kde byl vlastně hlavní stan, že dokud by to nepřišlo, tak by válka neskončila.
Ono by bylo velice zajímavé, kdyby se zastavili na těch hranicích, jenom a dál nešli.
No, to by bylo asi...
To by jsme tady koukali všichni.
Ano, to by jsme tady koukali pěkně. Přesně tak.
Tak dobře. Jo, Pavle, tak jo, díky za tím a poslouchám.
Měj se taky, měj se hezky. Ahoj. Hrají si na válku.
už se točí kola války, hned tak se nezastaví. Až oheň na prach všechno spálí, čí pak to bude vina? Čí bude vina, že se v slzách utopí tvá krajina? Neplakat milion slz, milion zbytečných slz.
Tak a máme tady jeden článek Jaromíra Šmita, který rád přečtu, protože tento náš spolupracovník je nyní opět v zaměstnání a nemůže, takže já ho přečtu, je to trochu možná delší, ale nevadí, je to takovej zajímavý článeček. Ani jsme se nenadáli a po zimě se na nás opět valí příval zeleně, kvetoucí stromy a zpívající havěť. Záměrně nepíše ptáci, protože roztodivnost zvuků srdnatně doplňuje hmyz a další zástupce fauny. Den se nám natáhl a chroničtí deprivanti přijdou na kolapsy z deprese a vyčerpání z horka. O něch několik přechodových dní ani nestačí zaznamenat. Během několika měsíců nás čekají další změny v politickém uspořádání světa a neustále vzrůstající hrozba konfliktů, jak globálních, tak etnických a náboženských. Mnoho lidí stále spoléhá na zásek vyšší moci nebo jakési řízení osudu a naprosto ignorují fakt, že na Zemi je nejmocnější silou člověk. A já dodám, možná nejdestruktivnější silou je člověk. Spoléhat na moc myšlení je sice krásné, ale jak je vidět všude kolem, stále mají navrch skutky a ty bohužel hovoří v neprospěch většiny. Je to tím, že jsou svázani oním židovsko-babylonským dluhem a ten je zotročuje. Je totiž obrovský omyl přisuzovat dluh pouze penězům. Dlužit můžete i práci, z čeho se odvozuje povinnost ji odevzdat za nárok na přežití. Pokud nebudete každý měsíc splácet svůj věčný dluh, budete vyhozeni ze systému a nečeká vás ani trochu příjemná existence, protože ačkoliv jste se narodili jako každý jiný na této planetě a máte na ně naprosto stejný nárok, vůbec nic vám na ní nepatří a i to, co si myslíte, že je vaše, je pouze zástava, za níž musíte odezdávat svou svobodu, svůj a práci. Jinak o to vše přijdete. Dokonale vymyšlený a propracovaný systém otroctví, kdy se za peníze vzdáte všeho, na čem je samotný život postaven. Ale nemá smysl si stěžovat a už vůbec ne myslet pozitivně. Protože korporátním fašistům vaše pozitiva vyhovuje. Pokud jste spokojení, znamená to, že ještě zdaleka nejedete na doraz. Asi o tom nemáte tušení, ale toto je jedna z zásad ovládání. Pokud máte strach, pokud jste vyčerpaní a pokud jste nespokojení, je moc nad vámi vykonávána účinně. Pokud naopak znamená to, že nejste ovládáni. Mocní udělají vše proto, aby vás ovládli. Takže se připravme, protože univerzum má své zákony a vždy přijde okamžik, kdy jsme vyzváni projevit svou vůli skutky. Teprve pak, když selžeme, přichází zkáza. To vidíme krásně na příkladu USA, kterým byla přes JFK Johna Fitzgeralda Kennedyho dána možnost sejít z cesty uctívání krvavého boha. Tato země ji odmítla a skrze jiné síly tak byla spuštěna její destrukce. Nabídnuté příležitosti se dnes chopilo Rusko a prozatím svůj boj o budoucnost vyhrává. Pokud nesejde z této cesty, nestoupí do země síly násilné změny. Je velmi smutné, že si stále neuvědomujeme, že před soudem stvořitele nás odsuzují skutky a tak je nám vždy dovoleno se plně projevit, než přijde okamžik soudu. Tak nemůžeme říct ani slovo obhajoby, přestože zkáza postihne všechny. Jenže pro zákon jsme všichni tvůrci této planety a všichni neseme stejnou zodpovědnost. Nemusíme si to uvědomovat a nemusíme s tím souhlasit, ale to je asi tak všechno. Před stvořitelem není rozdíl mezi tím, kdo zlo vytvořil a tím, kdo mu slouží. Stále se stvořitele dovoláváme, ale jen ten, kdo ví, co to znamená, vám řekne, nedělejte to, dokud se neuzdravíte, protože spaluje vše, co je nemocné. Pokud jej vyzvete a neočistíte se, uvrhne vás do vaší nemoci vší silou, abyste ji poznali, abyste se uzdravili, protože ne on, ale vy vládnete svým životem a cokoliv konáte, vychází z vás. Je to vaše vůle a vaše rozhodnutí. Nenapravíte-li se, nemáte čeho se dovolávat. Porozumějte těmto zákonům a sami sobě. Pak bude i svět rajskou zahradou. Tak, toto byl článek Jaromíra Víta. Já jsem ho ještě předtím, než jsem ho čet, vůbec nečet a nečekal jsem, že bude tak trochu jiný, než jsem očekával. Ne ze vším, samozřejmě, co tam Jaromír píše, já teda souhlasím, ale přesto jsem to přečet, protože toto je svoboda, která tu má být. Já to vidím trochu jinak, ale říkám, to neznamená, že bychom měli se hned hádat okolo toho. Jak to vidím já, se potom popovídáme o tom v souvislosti ještě s jiným článkem. Pokud nezavoláte a nebudete chtít hovořit o něčem úplně jiným.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Yeah. Od té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Tak to vidíte, je vidět, že nás bedlivě posloucháte, protože ten článek, který jsem četl předtím, nebyl od Jaromíra Víta, jak mi tady upozornil, ale byl od Jaromíra Šmita. Takže ještě jednou se omlouvám, to jsou ty mý problémy se jménama. Čísla si pamatuju, s jménama mám problém a to už hodně dlouho. Někdo řekne, že to je počátek Alzheimera, možná, že i to je tak, kdo ví. Ale to už mám snad od narození problémy se jménama. Čísla si pamatuji. Takže pojedeme dál, nikdo zatím nevoláte, čekal jsem, že to bude smršť opět po týdnu volání vašeho, nevadí, máme tu další, vrátíme se ještě k těm nočním vlkům, ano, řekl jsem to celkem správně, že vyjedou pozítří teda 25. dubna v Moskvě přes Minsk, Brest, Bratislav, Brno, Bratislav, Vídeň, Mnichov a Prahu do Berlína. A ještě tady máme teda kolegu ze Slovenska, já ho vezmu. Haló, slyšíme se, Peter?
Dobrý den, prajem do studia.
Dobrý den.
A posluchačov.
Ano, jste ve vysílání, Peter?
A super. Tak já si myslím, co se týká toho prechodu, že mal by to být taký multisvet, jakože nie jedno centrum moci, ale dva až tri centra moci, respektive aspoň dva, jako to bylo východný blok a západný blok, a aby sa mohla byť konkurencia. Taktiež by bolo dobré, keby rezervné meny vo svete boli niekoľko a tým by tiež tá konkurencia našala taký...
Ano, to jsem chtěl právě dodat, že ono ani nejde o to, kde bude centrum moci, ale kde bude jakási, co bude rezervní měnou, tam bude centrum moci. A proto by bylo naprosto ideální, kdyby tou rezervní měnou nebo tou směnou měnou mezi národy, mezi určitýma měnama, byla nějaká naprosto umělá jiná měna. Aby to nebyla měna ani jednoho státu. Pak by to snad i mohlo nějakým způsobem fungovat. Tomu bych docela rozuměl. Tak.
Pokud by například byla ta moc taká velká v rukách Ruska, tak Rusko, myslím, že se správa velmi... relativně mierumilovně, že není nějaký taký agresivní štát, že oni by v případě dobrých lidí mohli...
No, Petr, já si totiž mám takový zase obavy, že to není věc na národa nebo určitých lidí, ale že to je věc systému, že bohužel, že to prostě za to může ten systém určuje, jak se chovají ty lidi, to prostředí a tak dál. A proto, i kdyby to přešlo prostě na tento míromilovný národ, jak říkáš, ruskej, tak bohužel, pokud by tam přešel tento systém a pokračovalo se dál, tak by se z něj velmi brzo stalo to, co je teďko třeba z těch Američanů.
No, Amerika, teda ta centrum moci, vlastně za tou Amerikou to centrum moci má několik bank, čiže samotná Amerika jako štát a ľudia si volí iba ľudkov vodičov a prostě takých manažerov, kteří to budou hlásať a budou riadení tým z pozadia. A tam je ta chyba, že vlastně tento systém je zle nastavený, alebo určité súkromné skupiny rozhodují o celom světě.
Ano, jak říkám, tohleto všechno je skutečně patrně systémová věc a to, že my teďko přisuzujeme, že se tak chová ten Západ špatně, tak to je daný prostě tím systémem. Ten systém nutí lidi takhle se chovat. Jo? A protože na tom východě zatím ten systém, tento, nemá takovej vliv, ten mocenský systém, nemá takový vliv, tak se nám jeví, že jsou tam možná mnohem mírumilovnější lidi, když už to jmen takto. Ale v okamžiku, když by to přešlo tam, to centrum té moci, tak a centrum moci je vždy tam, kde bude měna pro celý svět. Tam je centrum moci, vždy, ať je to v Číně, ať je to v Brazílii, ať je to kdekoliv. Takže proto ideální, kdyby se tohleto stalo a podařilo se jaksi vrátit to, aby ten centrum té měny nebylo v té Americe, tak aby vznikla úplně nová měna, nějaká konverzní, nebo jak se to jmenuje. Ono snad něco takové existovalo, nějaký ECU, nebo jak se to jmenovalo, EQ, nebo něco
takového. EMS možno.
Já nevím, něco takového tady bylo určitě, ale nějak se to neujalo, protože samozřejmě to odebírá tu moc tomu dolaru, tomu petrodolaru, že jo, takže ono snad takové snahy tady byly, ale neujalo se to. Takže toto si myslím, že by fungovat tak trochu mohlo a v zápětí potom přejít na ten bezúročný systém, což je budoucnost prostě lidstva pro běžné lidi, ne pro ty banky jenom. No, uvidíme. Petr, ještě něco k tomu?
A ještě jedna věc, že dělali burzy by mali byť tiež rozmiestnené na niekoľkých štátoch. Tie, ktoré napríklad zlatá burza o zlate by bola v jednom štáte, burza ropy by bola v druhom štáte, burza nejakých iných komodít by mohla byť v ďalšom štáte. Sice je, čiastočne je to, ale hlavne je to úplne na západ. Bolo to na západ.
V okamžiku, když bude měna, ktorá bude jaksi neutrální, tak je úplne jedno, kde bude centrum komoditní burzy. Je to úplně jedno, komoditní burza mimochodem je v pořádku. Co je problém, je finanční burza, to by jako nemělo být vůbec. No. Nevím, jestli se bez toho zatím obejde i ten východní část toho světa. Zatím to vypadá, že ne, že přebírá vlastně všechno ze vším všudy, akorát i tu moc nad tím světem. No. Uvidíme. No,
je
uvidíme.
Možné, že ak by se to dalo tak, že by iba došlo k té multipolaritě,
ano,
od unipolárneho sveta po 90. roku, tak to mohlo ísť celkom dobre.
No,
ďakujem veľmi pekne.
Ja taky ďakujem. Miej sa hezky, Peter. Miejte sa krásne. Ďakujem. Tak. Ano, Peter ze Slovenska nám tady zavolal svůj poznatek, svůj názor, takže pokud chcete někdo další, můžete. Já jsem chtěl tady něco říct, ano, o těch nočních vlcích. Tady jde o to, že já k tomu osobně, pokud chcete slyšet můj názor na to, pro mě to je taková neutrální záležitost. Co mi vadilo, byl přejezd skutečně těch obrněných, plně vyzbrojených transportérů přes naši republiku. Tohle to je věc, která by měla být prostě samozřejmá. Jestliže civilní osoby chtí uctít nějakou památku svých předků někam do Berlína, kde tam skončili, tak si myslím, že by jim nemělo být bráněno a bylo by jim to prostě být umožněno. Jestli někdo projeví s nima jakoukoliv solidaritu nebo jestli bude proti nim, to už je jejich věc, to už záleží na každém, jak vlastně je na tom s tím poznáním, jak je na tom vůbec s tou empatí, jak je na tom s tím, no, vůbec s tím svým poznáním. Dobře, takže stále píše se tady v tom článku, který tady chci trochu si o něm popovídat i s vámi, samozřejmě pokud budete chtít. Stále více Čechů i Poláků podporuje jízdu ruských motorkářů z klubu Noční vlci střední Evropou. Cesta vítězství, o který se tak mluví, na kterou se vydá 25. dubna z Moskvy přes Minsk, Brest a tak dál, bude zhruba 40 ruských patriotů na silných motorkách vyvolat, a teďko jde o to, že to vyvolává u vládnoucí proamerické kliky v obou zemích upřímné zděšení. Ano, to je možná pravda, protože tady to je trochu něco, co se jim asi líbit nebude, i když nevím proč, teda vím proč, ale je to takový těžký. Ne, že by 40 motorkářů mohlo svrhnout středoevropské postdemokratické režimy, to si snad nemyslí kromě Pavla Šafra nikdo, ale jsou tu jiné nepříjemné paralely, které vlci připomínají. Kdo je Pavel Šafr, asi nemusím připomínat, to je takový fanatický zastánce, to byl ten, který organizoval ty různé setkání na podporu těch amerických válečníků, který tady projížděli přes naše území. Takže Pavel Šafr z toho má trochu asi problém. Samozřejmě bude kopat jako ta kobyla raněná v koutu a bude dělat všechno pro to, aby tato akce neměla větší úspěch u obyvatel, než měla ta jeho, jakoby, kterou si vzal za svou. Tak, noční vlci, Putin a svržení komunismu, to je nadpis dalšího odstavce. Nejstarší ruský motorkářský klub projíždí z prostředí antikomunistické opozice konce 80. let, se výraznou měrou podílel na páru komunismu v Sovětském svazu. Dnes proto nemůže logicky stát nikde jinde než po boku Vladimíra Putina, který představuje nejen alternativu vůči sovětskému systému, ale také nihilistickému západu, který se stále více odklání od svých křesťanských a civilizačních kořenů. Cesta nočních vlků se totiž může stát katalyzátorem spolupráce všech lidí dobré vůle ve střední Evropě a skutečnou oslavou míru v dnes opět válkou ohroženém světě. To je pravda. Ano, já, jak jsem říkal, já to vidím jako běžnou cestu nějakých patriotů, který chtí zajet uctít památku svých otců, jak se říká. Proč ne? Proč by se jim to mělo stát? Jaký je to obrovský rozdíl mezi tím, když tady projíždí demonstrativně kolona nebo konvoj plně ozbrojených amerických obrněnců válečnických oproti mírumilovném motorkářským, konvoji? No, já si myslím, že rozdíl v tom ohromný je, když mnoho, nechci říct hlupáků, ale lidi říká, ale ty jedou na amerických mašinách, co to je zač? A proč ne? Jako, proč by nemohli jet na amerických strojích, na amerických motorkách? Proč ne? Spolupráce Vladimíra Putina a nočních vlků se datuje už od roku 2008. Před rokem během navrácení Krymu do Ruské federace sehráli členové klubu důležitou úlohu i při pacifikaci kyjevských provokatérů, snažících se bezúspěšně vyvolat na poloostrově občanskou válku. Spolu s kozáky hlídkovali v ulicích a nepřipustili žádné provokace kyjevských a západních zpravodajců. Po začlenění Krymu vyznamenal Vladimír Putin šéfa klubu nočních vlků Alexandra Zaldostanova, zvaného chirurg, řádem za statečnost. Tu noční vlci osvědčili kromě jiného i v přímém boji na straně Donbaské domobrany proti fašistickým praporům kyjevských strůjců státního převratu podle amerických not. No, k tomu by se nechalo taky dodat, že to je další věc, co vlastně leží v žaludku těm proamerickým jaksi pohunkům, který se snaží pořád říkat, že tito lidé tam bojovali někde na Krymu. Možná, že bojovali, ale bojovali s provokatéry. A o tom my víme moc dobře na Svobodném vysílači, protože my jsme tu měli v době, kdy se to tam dělo, tak jsme tu měli přímého zpravodaje, pana Alexandra z Krymu. Jistě si na něj vzpomínáte, bylo to několik přímých vstupů přímo z Krymu a pan Alexandr tenkrát sám popisoval celou situaci, co se tam dělo, jak to tam vše probíhalo a je to velmi podobné tomu, co on říkal, co se tady píše o těchto nočních vlcích. Takže to, co se říká opět na mainstreamu, je samozřejmě velká propaganda a to, co snaží se nahrávat prostě západu, že oni jsou ty osvoboditelé a oni jsou ty, kteří tam přináší tu demokracii a že Rusko je ten agresor, který anektoval Krym. Já osobně, když slyším na mainstreamu, když tam vystoupí nějaký politik nebo kdokoliv a že jich tam je takových, který první větě řeknou, protože Rusko anektovalo Krym, tak už nemá žádné práva a všechno už je tak, že je Rusko to špatné. Vidíte tady, jak se na špatném předpokladu vyvíjí další prostě činění, další, jak se rozvíjí další vztah k tomu Rusku na špatném předpokladu. V tu chvilku potom už jsou ochotní a schopní tyto propagátoři západu říct naprosto všechno, jenom aby očernili jakkoliv Rusko. Už nikdo neřekne, co všechno anektovala druhá strana. To už je absolutně vůbec nezajímá. To je v pořádku, to se nic neděje, ale že Rusko na základě referenda udělalo to, že vzalo jaksi Krym pod své ochranné křídla, dalo by se říct. A díky tomu, že se tam neděje to, co se děje v Kyjevě a tady na západě Ukrajiny, tak jsou kvůli tomu špatní. No, je to prostě demagogie podle mě. Je to neuvěřitelná hysterie, která se kolem toho stále rozvíjí na mainstreamu. A všechno to má asi za cíl patrně, co jiného. Jinou logiku to nemá, než prostě poštvat proti Rusku. Bohužel vidíme, kolikrát lidi, běžní lidi, když se s nima dáme do řeči, že ty lidi opravdu na tom nepřemýšlí. Jako posluchači Svobodného vysílače, kteří o věcech přemýšlí a jakmile začnou o věcech přemýšlet, věřím, že nemůžou prostě dopadnout špatně. Stačí o věcech přemýšlet a nenechat si nalévat prostě do hlavy jenom tu válečnou propagandu tady z těch mainstreamů. No, takže to je asi k těm motorkářům. Já vím, je tam toho ještě trochu více, ale nebudeme to dál číst, protože, jak říkám, ten, kdo chce, ať se na ně dokouknou, ten, kdo nechce, to nedělejte z toho žádnou velkou vědu. Já si myslím, že tady je to všechno jenom tak o něčem, no, budiš, ale já bych z toho žádnou vědu nedělal. Konvoj amerických ozbrojenců, plně ozbrojených, to bylo bohužel úplně o něčem jiném a to se mi fakt nelíbilo. Tak jo, pouštím další písničku a po písnice potom se koukneme ještě na ekonomickou situaci, o ty možnostech, jak by to mohlo se změnit. Máme tu popisnice, kterou zpíval Petr Spálený, Táňo na shledanou, stará krásná věc, možná si na to ještě mnozí z vás vzpomínáte. A já bych chtěl teda tady se kouknout ještě na článek, který se jmenuje Kolaps světové ekonomiky, dvě varianty. Ano, určitě tady jsou dvě varianty, ale možná bude ještě nějaká jiná. Ale teď vidím, že mě tady volá Jaromír Schmidt, kterýho jsem čet článek a on teď určitě mi vynadá. Jaromíre, slyšíme se, ahoj. Haló. No, takže se neslyšíme, to nevím proč.
To já taky ne.
Už tě tak trochu slyším, ale hodně málo, potichučku.
Počkej,
nastavení. Už je to dobrý, už tě slyším.
Já totiž tady nic nepřepínal, takže by to mělo být dobře slyšet.
Teď je
ale
dobrý.
Já totiž nevím, já jsem někde četl, a teďka, ale fakt to už je fabulace, já nevím úplně přesně, ale já myslím, že o tom, co teďka se děje, co jedou ty motorkáři, to se jezdí každý rok.
Ano, to je pravda, říkali to.
Jo, takže ono najednou to začalo vadit. Až do dneška to nikomu nevadilo, bylo to prostě v rámci
Ale zkusme to srovnat s tím, co tady projelo předtím, že jo, teďko nedávno s tím vojenským konvojem, že jo, to je to třeba, protože to je, podle mě je to teďko, je třeba srovnávat tyto dvě věci. A oni na to, většina i těch proamerických lidí takhle na to pohlíží, že? Takže já si myslím, že to třeba srovnávat takhle.
No právě, já totiž... To je přesně to, o co se jedná na tom svobodném vysílači a všude. Mm-hmm. Protože tam se neustále někomu podsouvá, že my musíme k někomu patřit. Jo? To znamená, že Američani mohli, protože my patříme k Americe.
Ty jsi říkal na svobodném vysílači, že se to podsouvá někomu?
Ne, jako o čem se mluví na svobodném vysílači. O čem se tady pořád mluví dokola, že oni, jako ta protější strana, jako...
Ano. Takže ne svobodný vysílač, to nikomu nepodsouvá samozřejmě, aby bylo jasno.
No, že někomu podsouvá, že mu musíme k někomu patřit.
Ano, přesně.
My nemůžeme existovat jako samostatná země, ale že my musíme pořád někomu prostě cpát tu hlavu do zadku, jo.
A raději budeme s Amerikou než s Ruskem. Raději se budeme mýlit s Američany, než mít pravdu s Ruskem. To je šílená věc, kterou někdo taky vyřknul.
Bohužel, ta otázka potom jakoby v podstatě nastoluje jakoby vůbec jakoby otázku kvality toho národa.
Ano.
To znamená, že jestliže my budeme vždycky jenom vyhovovat tomu, kdo je zrovna momentálně nejmocnější v této republice, tak jak se na nás ty ostatní národy asi tak můžou dívat?
No, já si myslím, že oni ty ostatní národy jsou na tom velmi podobně.
Já myslím, stejně, ale jak se můžeme třeba dívat my sami na sebe?
To je jiná věc.
Hlavu neustále vraženou do něčího zadku.
To je jiná věc samozřejmě. Ten, kdo jí vystrčí ven, no tak ten je ten špatný. No, ten, kdo jí tam má zaraženou, tak hold je ten dobrý. No,
když tady byli Rusové, tak tady chodili po náměstích lidi s praporama, ale to nebyly 10 lidí, to nebylo 20 lidí. To byly 100 000 lidí, kteří nosili transparenty a chodili v prvomajových průvodech. A všem to normálně vyhovovalo. Nikdo proti tomu neprotestoval. Jo? Těch pár, kteří byli v nějakém pomyslném odboji, nebo co si mysleli, že to dělají, jo? Tak ty byli většinou někde v kotelně nebo zavřený na borech. A dneska tady zase ten dav obrovský, ty 100 000 lidí budou chodit s americkýma proporama a my všichni budeme vykřikovat, jaký jsou ty Američani naši přátelé a Rusové, jaký to je odpad a jaký to. Jak je možný, že my si nedokážeme udržet nějakou historickou nějakou kontinuitu? To znamená, dobře, jestliže teda jsem pro někoho kamarád, pro někoho přítel, tak bych teda s ním mohl absolvovat teda tu jeho cestu, ať je to dobrý nebo zlý. Můžu si o tom myslet, jako třeba, že to nedělá úplně nejlíp, jako to, co proběhlo, ale v současnosti to Rusko je přece diametrálně odlišný před tím, co představovalo v době komunismu, že jo? Nebo sociální komunismu.
Ono by se to mělo zase brát trochu jinak, nezatahovat do toho právě tu politiku. Jestliže chci být s někým kamarád, tak proč nemůžu být kamarád na principu vzájemně výhodného obchodu?
Přesně tak, to je to, co chci říct, jo. Což znamená, že my dneska v podstatě, když my jsme měli na základě oné svobody mít možnost se orientovat na nejlevnější zdroje, nebo vůbec na nějaký zdroje a na nějaký suroviny, a když bychom vlastně mohli začít vyrábět cokoliv, to je to, co se za socialismu řešilo, že my to nemůžeme vyrábět, co chceme. Že se muselo vyrábět to, co nám dovolovalo RVHP, že jo?
Dneska, když bychom to mohli, no, tak zase lezeme do zadku druhým, který to zase dneska nechtí, aby se to dělalo.
Jsme se stali montovnou pro celý svět. No, my už tady neděláme vůbec nic, my už jenom montujeme. Ale je pro nás strašně důležitý, že zarazíme tady nějaký rusy na motorkách. Že do té republiky nepustíme. Ale to, co se tady děje, je nám všem visí někde u něčeho.
U zadku. No, je to zvláštní. Ono opravdu by se muselo zase jít trochu hlouběji do toho a říct, proč to takhle je, analyzovat to, proč to takhle je.
Ale,
ono to... No, tak povídej, tak povídej. No, chtěl jsem říct, že právě ono to má hrozně široký souvislosti, ale ve skutečnosti je to vcelku jednoduchý. My musíme lézt do zadku tomu, o kom vlastně, kdo drží v ruce ty trumfy. A to jsou právě ty petrodolary, že jo. Tu chvilku my musíme, protože na tom se dneska točí celý kola světové ekonomiky. Na těchto petrodolarech, na těchto penězích. A to, že se tále vlastně vydírá východní svět, ta Čína a ta Indie, která je fabrikou pro celý svět. Pro celý svět je fabrikou, skutečně se všechno vyrábí. No tak to už nás nezajímá, že jo? To už nás nezajímá, to je v pořádku. My si tady děláme to svý, my si tady pro ně tiskneme ty peníze a oni za ty papírky nám tady. Ale to, tak už jsme daleko i my totiž pokročili, jo? Nejdřív to byla jenom Amerika, teďko už i my. Tak proto musíme lézt, teda bohužel to musí být ty mocní naši, musí lézt do zadku těm, kdo tisknou ty papírky. Jo? Hlupáci jsou ovšem ti lidi, kteří z toho nic nemají a kteří jim lezou do zadku taky, protože jsou úplně zblblí, takzvaně zhypnotizovaní těmito lidmi a myslí si, že jednou budou taky ti bohatí, budou ti Rothschildové a doví co všechno, protože přece tady je svět neomezených možností a neuvědomují si, že to vůbec není pravda, že to neexistuje, aby oni se stali někým takovým. Tak proto my musíme lézt do zadku těmto lidem, těmto státům západním, protože oni drží v ruce to ovládací mechanismus, ten petrodolar. Jo? Proto to tak je. Jinak za tím nic není. Okamžiku, když to budou držet Rusové, nebo někde, no tak polezeme zase jim, protože tak to je, ale my tam vždycky lezeme s těma našima politikama, který jsou ovlivňovaný. Jo? Proto říkám, proč nedělat jenom na principu obchodu všechno? Jenom na principu obchodu. Politiku do toho vůbec netahat. Je to zbytečný a dělá to jenom zle.
Já jsem dneska rozváděl diskuzi na internetu, měl jsem takový svůj zase bláznivý den. A chtěl jsem se tam do nejrůznějších diskuzí, co se týká například toho nepodmíněného příjmu nebo teda základního příjmu a tak dále.
Ano.
No a tam jsem prostě vypustil takovou spekulaci jednoduchou, jakoby říkal jsem prostě tady je, co se týče osobností, tady je několik osobností, na kterých by se změna nechala postavit. Sice je to takový naivní, já nechci tvrdit, že to bude prostě, že to je kdo ví, jak geniální myšlenka, ale jsou tady Chauna, Troška, já nevím co všechno. Je tady pár lidí, kteří kdyby se dali dohromady, tak řekněme v nějaké straně, politické straně, tak dají dohromady několik tisíc hlasů, což znamená, oni by v podstatě mohli zajistit to, díky tou svou autoritou by mohli zajistit to, že by získali většinu v poslanecké sněmovně.
No.
Mohli by zajistit jenom ten první krok, aby se zrušily strany.
Mm-hmm. Já mám obavy, Míro.
Jenom pohyb, hele, já vím, že to je naivní, že to je nesmysl.
Ne, já jenom řeknu jednu věc. Pokud by to takhle fungovalo, proč tohle to všechno neudělala Syriza v Řecku?
No, protože...
Kdy to hlásili?
Ne, tam ten šéf Syrizy, to je nějaký bankéř a já nevím, co všechno, to nemá smysl přemýšlet o Řecku. Ale řekněme, že by to fungovalo, jo? Že by to mohlo být. První, co udělají ty lidi v té diskuzi,
se pustí proti.
Začnou přemýšlet, jestli ty lidi jsou dostatečně zodpovědní a kompetentní.
Jo, takže
se neptají, kdo jim teď vládne.
Ano.
Že jim vládne herec, že jim vládnou lidi, kteří jsou skuteční psychopati a já nevím co všechno. Oni se ptají, jestli teda jim mají dát ten hlas těm lidem, aby, který chceme třeba jenom vyvolat tu změnu a to. A oni začnou spekulovat, o takovýchhle věcech.
A jestli byl tále u komunistů, jestli byl tále u ODS a takovýhle věci. Ale a to je přesně už navedený tímto systémem, tímto současným systémem. Prostě tady je vidět, že se nejdřív musí úplně odtrhnout od tohoto systému, který pokřivil, co se jenom dalo, tento současný systém. A úplně začít stavět na zelené louce.
Já říkám, a uvědomujete si, že vy vlastně dřív, než se cokoliv stalo, než jste čehokoliv dosáhli, tak už jste tu snahu samotnou rozložili na
atom. Přesně tak. Naprosto s tebou
co? Úplně vyčpěla do něco ty. Prostě ničeho jste nedosáhli ještě dřív, než jste se vůbec o něco pokusili.
Ano. Naprosto s tebou souhlasím. Ano, toto je postup, který je bohužel zakořeněný v posledních 20 letech, který tady zakořenil a který tady neustále vyvolávají právě média. Protože to je krásný postup, jak to rozeštvat, jak prostě neumožnit, aby se lidi dali dohromady. Aby především řešili nejdřív svou minulost a pak až teprve, co vlastně chtí. To je špatně. To je špatně, samozřejmě.
Jo? To se nebavím o tom, že psal jsem tam o tom nepodmíněným příjmu, o tom základním příjmu. Já přece, oni začínou spekulovat, že oni někomu dávají svoje peníze.
Se no tím, jasně.
Kde to tam čtete, že někomu dáváte svý vlastní peníze?
Ani koruna není nikoho z nás, to všechno je bankéřů. Bohužel v současné době.
Zkuste si představit jenom ten bankovní systém dneska na ruby, což znamená vlastníkem peněz není banka, vlastníkem peněz je občan, který ty peníze někomu investuje. Mm-hmm. Do někoho, do nějaké firmy, do nějakého zboží, do nějakých služeb, je to jeho rozhodnutí. Mm-hmm. Jo? Ano. Ty peníze projdou celým tím systémem a místo, aby skončily na účtu v bance, tak vlastně ten stát, který, kam se vrátí ty peníze, tak je zase pošle zpátky tomu občanovi, aby je mohl znovu investovat. Což znamená, je to jenom oběh, jiným způsobem vytvořený oběh peněz, nic víc?
Ne, to je totiž stejným způsobem, akorát, že se z toho neodčerpávají ty úroky a místo toho se neženou další peníze, které se půjčujou zase znova do oběhu a zase na půjčku, zase se to odčerpá, zase se musí tam pustit jiný peníze a tím vzniká v oběhu čím dál tím víc peněz, vzniká inflace, která je potřebná vlastně v tomto systému, bez tý to nejde, jo, protože jinak by nešlo splácet úroky. Takže to je ono. Když to v tomto systému bezúročným, jak říkáš ty, by ty peníze jenom udělali svou práci, zase by se vrátili zpátky a pořád by dělali takhle svou práci.
Samozřejmě, ty peníze jsou jenom proto, aby ta firma mohla vyrábět, aby mohla prodávat.
Ano, kůži, přesně tak.
Mohla nakupovat a nic jiného. Prostě rozhýbávají tu ekonomiku nebo ten prostě systém toho vytváření hodnot. Že jo? Nic jiného se od nich neočekává.
To je nepochopitelný pro mnoho lidí, je to naprosto nepochopitelný, ale radši budou řešit, jestli ten dotyčný, který to říká, nebyl třeba u komunistů, protože...
To mi napsali, no. Že prý jsem fašista, že to chtěl nějak, já nevím kdo přesně, že to chtěl Hitler.
No, ale možná, že nebyli daleko od pravdy, tento systém skutečně byl ve volebním programu ty národně... Národní strany, jak se jmenuje, NSDAP, tak skutečně, ano, skutečně bylo něco takového, velmi podobného, to tam bylo. Jako,
no to tam bylo.
To tam skutečně bylo.
Jenomže to zase nemůžeš takhle brát, že jo?
No jasně, ono se to samozřejmě zneužilo naprosto, ono se to muselo tomu zatrhnout, proto nastoupili Američani, proto začali financovat určitý kruhy v Německu a proto vznikla válka, protože takhle je to paradoxní, ale proto to tak je, oni tomu chtěli zabránit tomuto, protože tím by odstavili Rothschildy a všechny tady vládce světa by odstavili od moci.
No, já jsem to tam napsal, já jsem říkal, ale uvědomte si, že třeba právě Hitler tady zavedl ježdění vpravo, že jo?
No, ano. Takže to je špatně všechno, že jo?
Všichni, kteří jezdí vpravo, jsou fašisti.
Jsou všichni fašisti, ano, přesně tak.
Jo, když to bereme, tak to musíme brát všechno, že jo? A chlapci, kteří chodí vlevo, jsou taky fašisti.
Jasně. Taky zaved, ano, souhlasím.
Takže když budeme uvažovat tím, co vlastně někoho někdy napadlo, jestli to napadlo Hitlera nebo fašisty, a že my to nemůžeme udělat, protože už to napadlo někoho jiného, tak jsme skončili, že jo? Protože všechno už to bylo.
Ano, přesně tak.
Takže dokážeme mluvit lidem, protože se tady kdysi mluvilo už, jako někdy Němci mluvili, fašisti mluvili, takže my nebudeme mluvit, my všichni budeme mlčet a tak dále. No, dobrý, no, tak máme dobrý...
To je ono, říkám, toto je problém současného systému nebo současných lidí, kteří se nechali takto zmanipulovat. Všechno okamžitě první, co je, tak podezřívají, že někdo něco dělá proti ním. První vždycky nastává podezřívavost, závist a podobné
kdo
věci.
Kdo na tom vydělá? Kdo bude?
Kdo na tom vydělá? Kdo na to má já a já ne a ten druhý jo? Krucinál je třeba to říct v obráceně, já mu to přeju tomu člověku. Klidně, je to úplně bez problému, já nikomu nic nezávidím. Je to bez problému. Mě štve to, že potom se tady ty lidi perou, protože všem těm, i který mají dost, tak těm všem tento systém odebírá prostě tu energii ve formě peněz právě jakoby z těch úroků. Jo? Ty úroky a to odebírají jenom jedna skupina lidí, která se má dobře, ať je válka, ať je bída, ať je prosperita, ať je všechno. Pořád tyto lidé mají čím dál tím větší zisky. A to už vyplývá z toho systému těch půjčování peněz. Prostě čím dál je to od doby toho resetu, to znamená války nebo vzniku, válka nebo vznik takového systému, vždycky je resetuje. To resetuje, jo. Takže válka to resetuje. Čím dál od té doby, tím víc musí automaticky stoupat ta křivka toho zadlužení. Je to prostě exponenciálně, vyplývá to logicky z celého toho systému. Prostě to tak je. A o to víc mají tyto, i když ty peníze třeba nemají takovou hodnotu, ale co se týče množství, tak získávají stále víc a víc těch peněz.
No. No, ale říkám, to je takové, víš, takový až zoufalý, jo, já prostě jsem tam říkal jako, přece když ten člověk bude mít ty peníze a bude vědět, že jich nebude mít nedostatek, teda jako pomyslně, když mu bude každý měsíc přicházet nějaká částka, tak ji bude investovat přece do kvality. Jo, bude investovat do něčeho, co pro něj má smysl, jako jo. To se nezmění přece.
Hmm. Jo. Ono nejde ani tak o ty běžný lidi, jo, ty už se přizpůsobí tomu, ale jde o výrobu a o ekonomiku. Jestliže se bude vědět, že to, co bude schopná ekonomika si vyrobit sama vlastníma prostředkama, že na to budou peníze a na to by vždycky peníze byly, to není problém zajistit to ve bezúročné ekonomice. Vždycky to, co se bude chtít vyrobit a budou zdroje, tak to vždycky lze udělat. Není problém.
A jestli si četl to prohlášení, myslím, Rusko to vydávalo, tej AIIB, o té podpoře té ekonomiky a já nevím, co všechno, co je jakoby zájmem toho sdružení, tak tam jeden z těch bodů je, že se nebude vyrábět zboží, spotřební zboží, což znamená, že se bude vyrábět na základě užitkovosti.
Ano, tak je to správně, samozřejmě. Protože
což
potom
znamená, ne, že si koupíš mobila a za měsíc si běžíš koupit novýho a vyhodíš ten starý, protože už ho nepotřebuješ, už k ničemu není.
Ale kdo to donutí k tomu, jo? Tady jde o to, aby se vyrábělo tak, aby nebylo potřeba, pořád, aby se nenutilo kupovat nové a nové věci.
No, to je ono, no.
Dobře.
Ale to oni tam dávají do toho programu. Samozřejmě, že když by to bylo jakoby instituce, která by to zaštiťovala, což by ten stát měl vykonávat, to by měla být jeho povinnost.
Ano.
Ne se starat o nesmysly, o ptákoviny, jestli tady jezdí nějaká ruská kolona nebo nejezdí, teda motorkáři, jestli tady jezdí. O to se starat nemusí ten stát. Do toho mu je úplný prd.
Ale stát přece je řízený bankéřema, tak oni,
já vím, no jasně.
Tohle to je věc, která odstraní bankéře jejich moc. Nikoliv bankéři jako takový, ty by byly asi potřeba pořád, ale dělali by úplně něco jiného, než co dělají teď. Opravdu by se starali o chod o té měny. Jo? To znamená, že v té bance by se opravdu starali o chod té měny, nikoliv o své zisky z toho obrovské. To ne, by měli normální plat jako všichni ostatní lidi. Proč tyhle ty lidi, kteří okrádají ostatní, musí mít vždy násobně větší plat než běžní lidi, kteří vytváří ty hodnoty? To je prostě postavený na hlavu.
To je další z věcí, které se třeba vůbec v tom, jakoby v tom posuzování toho socialismu a toho té současnosti, která se vůbec neposuzuje. Ne. Což je například trvanlivost zboží. Ty lidi si vůbec neuvědomujou, že za to zboží dají daleko víc peněz než v době socialismu, protože v tom socialismu to vydrželo mnohem díl. Myslím, že třeba televizi měli lidi 20 let, to bylo úplně běžný. Přijel opravář, vyměnil ti tam dvě lampy a televize běžela furt.
No, já dokonce tuto, kterou jsem si koupil v roce 99, tak do dneška mám českou televizi, kterou jsem si koupil v roce 99. No. Představ si, ještě ani to není placka. Do dneška ji mám, to už je kolik? 15, 16 let. Co?
věštecká koule se tomu říká.
No jasně. Já jsem s tím spokojený, mně se zdá, že ten obraz je lepší, to je než u těch rozmazaných LCDček a podobně.
No, ono to má svoje kouzlo, ono to, a dokonce myslím si, že to není tak škodlivý jako ty LCDčka, protože...
Říká se to.
Když jsem koukal na tu televizi a do normálního klasického CRTčka monitoru, nikdy se mi neskazily oči, ty se mi skazily až od té doby, co dělám s LCDčkem.
Mhm. Je to možný, to taky může být starý, víš, že předtím jsi byl mladý.
No, teďko... tak jako samozřejmě, ale...
Ono to je najednou.
Když to vezmu podle mámy, tak ta měla, když jí bylo 70 nebo 80, tak jí měla půl dioptrie. Mm. To znamená, my nemáme jakoby nějakou vadu, jako, že by se nám kazili oči.
Dobře, tadyhle to jsme odbočili.
Takže spíš o to, jakým způsobem se tady prostě zachází s tou změnou, kterou lidi tady pořád, každý by chtěl, aby se to změnilo. Jo.
Ale zároveň má v sobě nastavený mechanismus s tímto systémem takový, že cokoliv by se mělo změnit, tak okamžitě to neguje.
Ano, přesně tak. Okamžitě jde do odporu, do negace, říká ne, to prostě ne.
Není
to
možný.
Ne.
Místo toho, aby každý přemýšlel, ano, jak by to mohlo být možný, tak každý přemýšlí právě už díky tomu, že to má vštípený tou propagandou, jak to možný není, jak to udělat, aby to nešlo.
To
místo toho a udělat, jak by to šlo.
Já si nespomenu.
Teď já jenom k tomu řeknu, jak tomu furt si dojít a pořád jde, se tomu nemůže dostat. Jde o toho Víta Jedličku, jo, který založil ten Liberland. Říká tě to něco, Liberland?
Jo, vím.
Já ještě jednou řeknu na závěr dnešního pořadu, že ho tu budeme mít. Přislíbil, že by měl být v pondělí mezi 5. a 6. hodinou na svobodném vysílači pro všechny, který zajímá, o co tam vlastně jde. A to je možná krok. To je skutečně možná krok, reálný krok, který on udělal. A teď jde o to, jak se k tomu postaví jiný. Když si všímám v různých diskuzích, kde je toto nadnesený, tak ty lidi opravdu jsou šílený, ty diskutující, jsou šílený, ty říkají, to je kravina, to je blbost, to je pitomost, prostě absolutně tam snad se nenajde jeden jediný člověk, který by to podpořil. Já neříkám, že to musí být něco super, ale štve mi, že lidi to automaticky odsuzujou, když vůbec nechápou, o co jde.
Když na čem to je postavený? Tam totiž je postavený, všechno je postavený na tom, že hodnota života dneska se posuzuje na máš mobil, nemáš mobil, ano. Žiješ špatně. Máš telefon, teda máš televizi, nemáš televizi, žiješ špatně. Máš počítač, nemáš počítač, žiješ špatně. Což znamená, představa, že budeš někde žít třeba v souladu s přírodou a že budeš v pohodě, že budeš vyklidněný a že denně půjdeš na zahradu, kde okopeš nějakou řádku brambor, že se vytvoří pevný rodinný svazek, kde bude fungovat rod, což znamená, že ty mladí se postarají o ty starý a tak dále, jako to bylo kdysi a jak by to mělo normálně fungovat, tak to je pro ně naprosto nepřijatelná představa, protože to oni nikdy nebudou souhlasit.
Oni by souhlasili, ale nesměl by neustále média říkat přesný opak, samozřejmě, že jo.
Vybereš, ze společnosti vybereš určitý penzum lidí, který do toho, do té společnosti odejdou. Mm-hmm. Už rozumí tomu mechanismu a už ví, že nic z toho, o čem tady mluvíme, což znamená nějaký elektronický sračky, že jim kvalitu života nezajišťuje. Ty hodnoty jsou někde úplně jinde a budou chtít žít úplně jiným způsobem života. Ale budeš tady mít ještě pořád to velký stádo ovcí, který ještě nemají nabranou tu zkušenost, anebo oni nestojí.
Pardon, jestli k tomu ještě něco můžeš říct, tak já bych byl rád, protože chci zavolat Jardovi Menclovi do vysílání, jestli ví o tom, že bude dál vysílat. Dobře, slyším ho, už bude, tak je to v pořádku. Dobrý.
Tak jo.
Já jsem rád, že jsem se s ním spojil, protože Jarda dost často zapomíná, tak doufejme, že teda za 3 minuty nebo 4 minuty, za 3 minuty, ano, zhruba, má nastoupit na vysílání Jarda Mensa Studio Nepomuk. My to ještě teda můžeme dopovědět, anebo už to vlastně skončíme, abychom mu neubírali jeho půl hodinku, on je na to trochu alergický. Jaromíre, já tě velmi děkuji a ještě jednou se omlouvám za to, že jsem četl ten tvůj článek a dal jsem, mu jméno Jarovil Vít.
Ten článek je především určený pro takový můj okruh čtenářů. Že?
Jasně, v pořádku.
A jako ne každému musí sedět, ale je to, co jsem chtěl říct. No. Tak
dobře, děkuju moc za dnešní povídání, měj se hezky a někdy příště ahoj.
Ahoj.
Chtěl bych ti v dlaních číst, lásko má. Každou noc v náručí usínat, ať dál, dál si mou sny v nás. Otvírám nový snář, ať dál, dál si mou sny v nás zůstanou. Já
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.